Καλημέρα. Είναι λίγο πάνω τούτο. Είναι το πρώτο μου κήρυγμα έτσι για το 2018. Θα σας πάρω πίσω στα βασικά. Πάμε πίσω στα βασικά σήμερα. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου? Σκεφτείτε το, χρειάζεται να απαντήσετε, απλά σκεφτείτε το έτσι λίγο. Γιατί μας έπλασε ο Θεός? Για να το δοξάζουμε, για να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Κάποιος άλλος που θέλει να προτείνει κάτι άλλο? Για να έτσι, να κληρονομήσουμε τη γη. Βέβαια και τον ουρανό. Όλη τη χτίση, Λοιπόν, οι εικόνες από τον κήπο της ΕΔΕΜ, εκεί που ζούσαν οι πρωτοπλαστοί και η περιγραφή, δείχνει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να υπάρχει, να ζει ευτυχισμένος πάνω στη γη, έτσι, μέσα σε μια κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και με τον δημιουργό του. Θυμάστε, λέει, τούτη η γη δική σας, διαχειριστείτε την, πηγαίνετε δεκά μετά από γόνους, και μετά έρχεται ο Κύριος, λέει, κάθε απόγευμα κατέβαινε, συνομιλούσε με τους πρωτόπλαστους. Διαβάζουμε λοιπόν από τη Γένεση το 2:15. Πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της ΕΔΕΜ για να τον καλλιεργήσει και να τον προσέχει. Του έδωσε αυτή την εντολή: από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξαπάντως θα πεθάνεις. Ο Κύριος είπε, ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν. Και νομίζετε ότι μετά φτιάξε την Εύα? Όχι. Κάμε κάτι πριν φτιάξει την Εύα. Λέει η περιγραφή ότι πέρασε ο Κύριος όλα τα ζώα από μπροστά από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τα ονόμασε. Τώρα ξέρετε, εμείς σκευάζουμε το πράγμα σε ανεδάφιο, το πράγμα μπορεί να διήρκησε μήνες, χρόνια, ποιος ξέρει. Και μόλις εντέλειωσε ο Αδάμ του το πράγμα, λέει ότι γύρισαν ο Αδάμ και είπε, για τον άνθρωπο όμως δεν βρέθηκε σύντροφος όμοιος του. Είπε, εγώ έχω αποφασίσει να του φτιάξω σύντροφο, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο εκείνος ότι χρειάζεται το σύντροφο. Σω ο Αδάμ είδε ούλα τα ζώα, είπε, τίποτε σαν εμένα. Τότε ο Κύριος τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε, πήρε μια από τις πλευρές του στη θέση, συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά από την πλευρά του Αδάμ σχημάτισε τη γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε, αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται, γιατί από τον άντρα πάρθηκε. Αν διαβάσετε έτσι το αρχαίο κείμενο, λέγεται Ανδρής. Ανδρής. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του και θα γίνονται ένας άνθρωπος. Άρα ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας? Να ζούμε ευτυχισμένοι πάνω στη γη και να κοινωνούμε ο ένας με τον άλλο και μαζί με τον δημιουργό μας και να συμπληρώσουμε, να υπάρχουμε εδώ. Μετά την πτώση, μετά την πρώτη αμαρτία, ξέρετε ότι ο σκοπός παραμένει ο ίδιος. Υπάρχει φυσικά ένα πρόβλημα, είναι το πρόβλημα της αμαρτίας. Προστίθεται και είναι η μάχη του ανθρώπου με την αμαρτία. Ο δημιουργός ακόμα θέλει να κοινωνήσει μαζί μας. Θέλει ακόμα να ζούμε ευτυχισμένοι πάνω στη γη και θέλει ακόμα να κοινωνούμε ο ένας με τον άλλο. Γι' αυτό το μας αφήνει να ζούμε μέσα σε κοινωνίες. Γι' αυτό το Κύριος σταυρώνεται για να μπορούμε να κοινωνούμε οι άνθρωποι με τον Θεό. Η πεμπτουσία της κοινωνίας μας βρίσκεται μέσα στην υπηρεσία που προσφέρουμε ο ένας στον άλλο. Σκεφτείτε λίγο τη σχέση του ανδρογίνου. Ο ένας μεταφέρει, κουβαλά, προστατεύει. Η γυναίκα ετοιμάζει, δημιουργεί ένα χώρο ειρήνης και γαλήνης. Μιλάμε τώρα για ιδανικές συνθήκες, έτσι. Πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Σκεφτείτε όμως, ο δάσκαλος υπηρετεί τον μαθητή του. Ο ένας μαθητής υπηρετεί τον άλλον μαθητή. Έτσι, ο βοσκός πάει και παίρνει το γάλα και το φέρνει, φτιάχνει χαλούμι και το παίρνει και το δίνει στο Γεωργό, ο Γεωργός του δίνει το αλεύρι για να φτιάξει αυτός ψωμί. Έχουμε φτιάξει ένα φοβερά περίπλοκο μηχανισμό με χρήματα εντωμεταξύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το σκεφτείτε, αν πάτε λίγο πέρα από το χρηματιστήριο και τους δείχτες, τούτη είναι η ουσία. Κοινωνούμε ένα στον άλλο με τον τρόπο. Πάει άλλο και φυτεύει μαρούλια, φυτεύει και τις πατάτες, βρέσκεστε μαζί, ανταλλάζετε και κοινωνούμε. Κοινωνούμε με τους συγγενείς μας. Αν κάποιος σήμερα από εμάς έχει δουλειά γιατί κάποιος άλλος μας έχει ανάγκη. Αν σταματήσουν οι άνθρωποι να έχουν ανάγκη αυτό που προσφέρετε, αυτό που κάνετε, να μην δεχτώ δουλειά. Κοινωνία είναι τούτο το πράγμα. Η διακονία και η υπηρεσία των ανθρώπων γύρω μας, αδέλφια, δεν είναι τίποτε επιπρόσθετο, τίποτε έξτρα, τίποτε παραπάνω από την ίδια τη ζωή μας. Έτσι. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι απάβγασμα της κοινωνίας μας με τον Θεό. Καθώς εμείς κοινωνούμε με τον Θεό, θέλουμε να κοινωνούμε και με τους ανθρώπους. Και τούτον επίσης ο Θεός χρησιμοποιεί το, καθώς το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας, για να ξαναχτίσει μέσα μας την Εδέν, τον κήπο της Εδέν. Με αυτή την εισαγωγή θέλω να πω τρία σημεία σήμερα που έχουν να κάνουν με την υπηρεσία και με την κοινωνία μας στους άλλους ανθρώπους. Το πρώτο μας σημείο είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κατοικείται ή αλλάζεται από το Ευαγγέλιο, αλλάζει και η σκέψη του, ο τρόπος που προσεγγίζει τους ανθρώπους γύρω του. Δισεκατομμύρια άνθρωποι άκουσαν για το Ευαγγέλιο. Έτσι. Δισεκατομμύρια το δέχτηκα και τούτον άλλαξε τη ζωή τους. Δεν ξέρουμε για την κάθε μια προσωπική ιστορία, ξέρουμε όμως για μερικούς. Σας θυμίσω, Λουκάς 19, 1 με 10, ιστορία του Ζακχαίου. Ακούει ο Ζακχαίος ότι υπάρχει τούτος ο διάσημος, ο δάσκαλος που να περάσει από την περιοχή του. Εγκοντός, δεν μπορεί να δει μες το πλήθος, ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο, το βλέπει ο Κύριος εννοείται, ξέρει ποιος είναι ο Ζακχαίος, λέει του Ζακχαί, κατέβα κάτω, πήγαινε σπίτι, να έρχομαι σπίτι σου να φάω μαζί σου. Τι ήταν ο Ζακχαίος? Αρχιτελώνης, πλούσιος, έκλευκε τον κόσμο. Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Εδάφιο 6, εδάφιο 7, όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν για τον Χριστό ότι μένει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο, «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Συναντιέται ο Ζακχαίος με τον Κύριο και εδώ το πράγμα αλλάζει αμέσως τον τρόπο που ο Ζακχαίος έβλεπε τους ανθρώπους γύρω του. Αντί να τους βλέπει πιθανά θύματα, αρχίζει και βλέπει γύρω του ανθρώπους στους οποίους πρέπει να υπηρετήσει. Η ιστορία της Σαμαρίτισσας και Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 4. Θα διαβάσω μόνο δύο εδάφια, 3. Εδάφιο 27, νομίζω όλοι ξέρουμε την ιστορία, συναντά ο Κύριος μια Σαμαρίτισσα, αυτή τον ρωτά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός του, που εμείς καταλαβαίνουμε, εκείνον που τούτοι οι Ισραηλίτες καταλαβαίνουν ή που πρέπει να λατρεύουμε τέλος πάντων πραγματικό Κύριο. Υπάρχει μια στιχομυθία εκεί, καταλαβαίνει η Σαμαρίτισσα εκείνη την ώρα, εδάφιο 27, ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη, είχε πάει στο πηγάδι για να γεμίσει τη στάμνα της νερό, έτσι. Ξεχάνει εδώ το πράγμα, αφήνει τη στάμνα της, πάει πίσω στην πόλη και λέει στον κόσμο, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας? Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτό. Σε κάθε τζαμί η Σαμαρίτισσα πει, ήφερα τον Μεσσία. Να γεμίσω και τη στάμνα μου νερό και να πάω πίσω σπίτι. Και να τα έβρω εγώ και ο Μεσσίας. Ξεχνά τα πάντα. Λέει σου, αν ήφερα τον Μεσσία, τούτοι οι άνθρωποι στην πόλη την οποία με έχουν φτυμένη, ξέρετε, έχουμε στο περιθώριο, δεν θέλει κανένα να μιλήσει μαζί μου, δεν θέλει κανένα να έχει τίποτε να κάνω, εγώ να πάω να του το πω. Ήφερα τον Μεσσία. Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, στις πράξεις 22 και στις πράξεις 26, ότι ο Σαύλος συνέχιζε, δάφιο 1 στο 22, με απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου και πήγε μάλιστα στον Αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ όποιους θα έβρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άντρες και γυναίκες. Ήταν αποφασισμένος. Στην πορεία κάτι γίνεται. Αλλάζει τούτος ο άνθρωπος. Το έχει και τον φοβερό τον Ανανία που του λέει ο Κύριος, Ανανία, έχει έναν τύπο τυφλό μέσα σε ένα σπίτι, περιμένει σε εσένα να πάει να βάλει τα χέρια σου πάνω του για να δει. Το όνομά του είναι Σαύλος. Χοπ! Κύριε, ξέρω ποιος είναι ο Σαύλος. Ξέρω ότι έχει ένταλμα να μας συλλάβει. Λέει του, ο Κύριος πήγαινε. Πήγαινε. Γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό λαό. Τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σε εκείνο το σπίτι, ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος ο Ιησούς αυτός που σου φανερώθηκε στον δρόμο καθώς ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα. Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαφτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Το επόμενο αμέσως κεφάλαιο ξεκινά. Ο Σαύλος έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό. Συγγνώμη, όχι η συνέχεια, όχι το αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Από την πρώτη στιγμή κήρυτε στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Μεταστροφή αμέσως υπηρεσία στους ανθρώπους. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, αν θέλετε να βγούμε έτσι λίγο και από τα πλαίσια της Αγίας Γραφής. Άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε σε οικογένεια πλούσια, είχε λεφτά, μόλις βαφτίστηκε, έτσι, μεγάλωσε σαν χριστιανός, αλλά όταν πήρε την απόφαση και βαφτίστηκε, σηκώθηκε και το πρώτο πράγμα που έκαμε είναι μοίρασε τα υπάρχοντα του στους φτωχούς και χρησιμοποίησε μόλις έγινε επίσκοπος, χρησιμοποίησε χρήματα της περιοχής, της επισκοπής του και έχτισε τη βασιλιάδα. Η βασιλιάδα ήταν ένας χώρος όπου οι φτωχοί έβρισκαν φαΐ, οι άρρωστοι έβρισκαν νοσοκομείο και ορφανοτροφείο και σχολείο, βασιλιάδα. Το Ευαγγέλιο άλλαξε τον άνθρωπο. Νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω για τον Μαρτίν Λούθυρο, όλοι ξέρουμε πως ένας άνθρωπος κλεισμένο σε ένα μοναστήρι, όταν κατάλαβε το Ευαγγέλιο, υπηρέτησε τους ανθρώπους του. Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ στον κόσμο με τη μηχανή του Gutenberg, έτσι, ήταν η Αγία Γραφή στα γερμανικά μετάφραση του Λούθυρου. Νομίζετε ότι έπαιρνε του λίον καιρό να το κάνει το πράγμα. Απλά είσαι στο μυαλό του ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Και υπηρέτησε τους ανθρώπους. Μητέρα Τερέζα, Καλκούτα, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο. Φοβερό πρόβλημα με τη λέπρα. Αφήνει τα πάντα και πάει και υπηρετεί τους ανθρώπους. Μαρτίνος Λούθερ Κίνγκ. Έτσι. Ήταν ποιμένα σε εκκλησία τους άνθρωπος. Θα μπορούσε να είχε παραμείνει ποιμένα σε εκκλησία. Ξεσηκώνει όμως ένα τεράστιο κίνημα. Γιατί θεώρησε ότι έτσι θα μπορούσε να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Όλη η αίσθηση το πώς εκοινωνούσαν τούτοι οι άνθρωποι με τους άλλους ανθρώπους γύρω τους μεταμορφώθηκε. Άρχισαν να μην λογαριάζουν κόστος, κόπο, κούραση, χρόνο. Άνθρωποι που δεν πίστευαν, ήταν άνθρωποι που δεν εμπιστεύκαν σε 8 ώρα. Ξέρεις, πάω κάνω το 8 ώρα μου, είμαι κουρασμένος, ήταν που το μετά να καθαρίσω λίγο το σπίτι, μετά να πλώσω βάσει τον καναπέν. Δεν υπήρχαν τούτες οι έννοιες στο μυαλό τους. Έτσι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίναν ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να αναμορφώσει έτσι, την κάθε γωνιά σου. Και αφού ο δάσκαλος έδωσε τη ζωή του θυσία, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ήταν άνθρωποι που στη σκέψη τους ήταν η εξής. Η σκέψη τους ήταν η εξής. Αν εμένα με δίδαξαν, πώς εγώ μπορώ να μην διδάξω. Αν εμένα με τάισαν, πώς εγώ μπορώ να μην ταΐσω. Αν εμένα με οδήγησαν, πώς εγώ μπορώ να μην οδηγήσω. Αν εμένα με ενθάρρυναν, πώς εγώ μπορώ να μην ενθαρρύνω. Αν εγώ ζω με μια ελπίδα, πώς μπορώ να ζω με τη σκέψη ότι ο άνθρωπος δίπλα μου που ένεσε η ελπίδα, ξυπνά κάθε πρωί. Πώς μπορεί κάποιος να ξυπνά κάθε πρωί χωρίς ελπίδα να το ξέρω και εγώ να μην στέκουμε δίπλα του. Θέλω σήμερα να σκεφτείτε το εξής. Υπάρχει τίποτα πιο άξιο σε τούτη τη ζωή από το να δόγεις την ελπίδα του Θεού σε ένα άλλο άνθρωπο, από το να μοιραστείς μαζί του τη δύναμη της μεταμόρφωσης του Ευαγγελίου. Πέρα από τις δουλειές που κάνει ο καθένας μας. Πάρε την καθημερινότητά σου, πάρε τον που ξέρεις να κάνεις, πάρε τη δουλειά σου, πάρε τα χαρίσματά σου και άρχισε να τα εμποτίζεις με αιωνιότητα. Άρχισε να τα βλέπεις μέσα από το πρίσμα του να υπηρετήσεις, να κοινωνήσεις με τους ανθρώπους γύρω σου και τούτον θα τους αλλάζει. Είσαι δικηγόρος, το θες να κερδίσεις μάχες για τους ανθρώπους σου. Εμπόδισε το τούτο με την αιωνιότητα. Φτιάχνεις κομπιούτερ, σου αρέσει να θεωρείς το χαμόγελο των πελατών σου. Όταν του λαλείς, ένα χάσαμε τα αρχεία σου, δεν τα δάμε μέσα. Συνέχισε να το κάνεις. Κάμε το όμως με την προοπτική της αιωνιότητας, ότι υπηρετώ τούτον τον άνθρωπο. Πάρε τη δουλειά που κάνεις, πάρε τα χαρίσματα που σου δώσε ο Θεός και μπήξε τα μέσα στην αιωνιότητα. Δώσε τους τσίνον το πρίσμα της υπηρεσίας των άλλων ανθρώπων. Δεύτερο σημείο για σήμερα. Η κοινωνία, η υπηρεσία των άλλων ανθρώπων δεν είναι ξέχωρη, εννοείται, από το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής μας και δεν κρίνεται με ποσοτικά κριτήρια. Το να υπηρετήσεις τους άλλους ανθρώπους δεν κρίνεται με τους πόσους πολλούς άλλους ανθρώπους υπηρέτησες ή αν είναι πολύ, αν είναι λί. Ξέρεις, όποιος υπηρέτησε 500 ήταν καλύτερος που ζουν που υπηρέτησε 20. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Η υπηρεσία μας και η κοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους κρίνεται που δυο μόνο πράγματα. Πόσο πιστοί είμαστε στο κάλεσμα του Θεού και με πόση πολύ αγάπη κάναμε τούτο το πράγμα που έκαναμε. Δεν ξέρω ποια είναι τα χαρίσματά σου, μπορεί να ξέρω ή μπορεί να ξέρω κάποιος από εσάς που υπηρετείτε, μπορεί κάποια πράγματα και αμένα μην τα ξέρω. Ξέρω όμως το εξής, ότι δεν έχει καμιά σημασία ποιο είναι το χάρισμό σου, όσον το με πόση πιστότητα υπηρετείς με το χάρισμά σου. Και με πόση αγάπη υπηρετεί στους ανθρώπους. Θα σας φέρω μόνο δύο παραδείγματα. Το παράδειγμα του Οσιέ. Φοβερός προφητής ο Οσιέ. Εζήτησε το Θεός να κάνει δύο πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας τη λογική. Την πρώτη φορά που μίλησε ο Κύριος στον Οσιέ, του είπε... Ξέρετε τι του είπε ο Κύριος τόση ένα καμή. Πήγαινε και πάρε γυναίκα σου μια ιερόδουλο. Μια πόρνη ουσιαστικά, μέσα από ένα ναό. Και έτσι τα παιδιά που θα κάνεις μαζί της δεν θα έχουν καθόλου δικαίωμα. Δικαιώματα, συγγνώμη. Πράγματι ο λαός της χώρας ζει σε καταστάσεις πορνείας γιατί απαρνήθηκε εμένα τον Κύριο. Πήγε λοιπόν ο Οσιέ και πήρε γυναίκα του τη Γόμερ, κόρη του Διβλαμιγίμ, η οποία έμεινε έγκυος και του γέννησε γιο. Τότε είπε ο Κύριος στον Οσιέ, το παιδί να το ονομάσεις Ισραήλ, γιατί σε λίγο εγώ θα εκδικηθώ τους φόνους που έκανε η δυναστεία του Ιηού στην κοιλάδα Ισραήλ και θα καταργήσω το βασίλειό του. Την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το στρατό του Ισραήλ στην κοιλάδα Ισραήλ. Η Γόμερ έμεινε και πάλι έγκυος και γέννησε κόρη. Τότε είπε ο Θεός στον Οσιέ, το παιδί να το ονομάσεις Λορουχάμα, που σημαίνει μη ελεημένη. Γιατί δεν θα ελεήσω άλλο τους Ισραηλίτες, δεν θα τους συγχωρήσω πια, θα ελεήσω όμως τον λαό του Ιούδα, θα τους σώσω γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και αυτό δεν θα το κάνω με τόξα ή με ξύφι, με όπλα πολεμικά ή με άλογα και καλαπαλάριδες. Όταν η Γόμερα απογαλάχτησε τη Λορουχάμα, έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Τότε ο Θεός είπε στον Οσιέ, το παιδί θα το ονομάσεις Λο Αμί, μη λαός μου. Γιατί εσείς δεν είστε πια λαός μου και εγώ δεν υπάρχω πια για σας. Ήταν πολλά πετυχημένος προφήτης ο Οσιέ. Δύο πράγματα του ζήτησε ο Κύριος. Ένα, πήρε να επαντρέψουν μια γυναίκα που είναι ιερόδουλη. Και το δεύτερο είναι, δώσε πολλά δύσκολα και παράξενα ονόματα στα παιδιά σου. Τα οποία καθώς να περπατούμε στο λαό, να θυμίζουν στο λαό ότι είναι αυτή η κρίση. Η Ισραήλ σημαίνει εγώ να σας καταστρέψω στην κοιλάδα του Ισραήλ. Μη ελεημένοι, γιατί εγώ θα δείξω άλλον έλεος σε εσάς. Έτσι. Και το τρίτο, μη λαός μου. Γιατί δεν είστε πλέον λαός μου. Ένα από τα πιο για μένα συνταραχτικά εδάφια της Καινής Διαθήκης είναι το εξής, τα εξής. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου έστειλε, που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις στερούγες της, αλλά εσείς δεν το θέλησετε. Γι' αυτό ο τόπος σας αερημωθείς. Σκεφτείτε πόσοι προφήτες επίαν, εκηρύξαν και όμως τους απόρριψε ο λαός. Και μόνο τους απόρριψε, τους σκότωσε. Ήταν αποτυχημένοι οι προφήτες. Αν τζίνον που σε κρατά πίσω από το να υπηρετήσεις ανθρώπους γύρω σου, εν τούτος ο φόβος της ποσοπτικής ανάλυσης των πραγμάτων, σταμάτα. Ο κάθενας που μας κρινούμαστε με το πόση αγάπη και πόση πιστότητα βάλαμε σε τζίνον που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Όχι με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, κανένας που μας έχει την εξουσία να το επιφέρει. Κανένας. Αν κάποιος μιλά και ακούν τον 3.000, δεν το έκαμε ο ίδιος. Το αποτέλεσμα έχει κανένας που μας την εξουσία να το κάνει. Είμαστε πλασμένοι για κοινωνία. Είμαστε πλασμένοι για υπηρεσία. Σταμάτα να βλέπεις αποτελέσματα του αριθμού σου, ξεκίνα με αγάπη να υπηρετείς με βάση εκείνο που ο Κύριος έβαλε στην καρδιά σου. Πόσο υπάκουος ήσουν στο Θεό, πόση αγάπη έβαλε σε, με πόση αγάπη δόθηκε σε αυτό. Το τρίτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα είναι ότι η υπηρεσία μας, η κοινωνία μας στους άλλους ανθρώπους μεταμορφώνει εμάς αλλά και τον κόσμο γύρω μας. Θέλω να σας καλέσω να φανταστείτε δυο έτσι πιθανά σενάρια. Φανταστείτε μια κυρία στα 89 της. Ο άντρας της επέθανε, τα κοπελούθια της ζουν μακριά της. Δεν μπορούν να τη βλέπουν κάθε εβδομάδα, ούτε κάθε μήνα. Ξυπνάει η ώρα 6 το πρωί. Δεν τη ζυμάται ούτε σε 7-8 το βράδυ. Φτιάχνει το κρεβάτι της. Πλένεται. Πάει στην κουζίνα. Φτιάχνει τον καφέ της και σκέφτεται την πιο κρίσιμη ερώτηση της ημέρας. Τι θα φάμε σήμερα? Μπιζέλια. Σηκώνεται και φτιάχνει τα μπιζέλια. Και μέχρι ώρα 10 που κάποιοι μας ξυπνούν ή ετοιμάζουν να ξεκινήσουν τα παδουλιά, έχει τελειώσει το πιο μεγάλο κομμάτι της ζωής της. Ήπιαν τον καφέ της, επλήθηκε, ετοίμασε το μεσημεριανό της, άκουσε και τις ειδήσεις 3 φορές. Και κάθεται. Η ίδια δεν μπορεί να περπατήσει, τα πόθια της έχουν βαρέσει. Οι φιλενάδες της δεν μπορούν να περπατήσουν να έρθουν στην ίδια, γιατί είναι και οι ίδιες στην ίδια φάση. Κάθε 12 λέει, δεν τρώει μεσημεριανό. Και τρώει το μεσημεριανό της. Στις 4 κάνει τον καφέ της. Και απλά περιμένει να περάσει η ώρα, να σου ρουπώσει λίγο, να ξαναπάει να κοιμηθεί. Τώρα σκεφτείτε τώρα το δεύτερο σενάριο. Σκεφτείτε τη Βανέσα, 15 χρονών, ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο πλένεται, τρώει το πρωινό της, μπαίνει στο αυτογείο με τη μάνα της και την παίρνει στο σχολείο. Λοιπόν, αφήνει την μαμά στο σχολείο, αλλά της, άντε να έχεις μια καλή μέρα σήμερα. Μπαίνει η Βανέσα στο σχολείο. Μετά την πρώτη περίοδο, καθώς κυλάει η πρώτη περίοδος μαθημάτων, έρχεται ο υπεύθυνος στο σχολείο, της λέει, η Βανέσα πρέπει να έρθεις μαζί μου κάτω στο γραφείο. Κατεβαίνει η Βανέσα στο γραφείο και εκεί την περιμένει ο μπαμπάς της. Της λέει, Βανέσα, η μαμά σου μετά που σε άφησε στο σχολείο είχε ένα σοβαρό ατύχημα, είναι στο νοσοκομείο, πρέπει να τη δούμε. Παίρνει λοιπόν ο μπαμπάς η Βανέσα, παίρνει στο νοσοκομείο και απλά στο νοσοκομείο ανακοινώνει ότι η μαμά είναι νεκρή. Στα 15 της η Βανέσα καταλαβαίνεται. Αντιδρά, μπορεί να το καταλάβει, είναι το χώριο νους της. Ο μπαμπάς λοιπόν αποφασίζει να τη στείλει σε ένα ψυχολόγο. Και τώρα η Βανέσα πρέπει να πιένει σε τον τύπο, ο οποίος δεν τη ξέρει, δεν το ξέρει, καταλαβαίνει ότι είναι για μια ώρα μόνο, πληρώνεται για να του πει τα σώψυχά της και να δούμε αν μπορεί να τα βοηθήσει. Και η Βανέσα απλά δεν ανταποκρίνεται σε τον πράγμα. Θέλω να σας πάρω πίσω στην πρώτη μας ιστορία με την κυρία. Η ώρα 6 ξυπνά. Πλένεται, στρώνει το κρεβάτι, κάνει τον καφέ της και ρωτά την πιο κρίσιμη ερώτηση της ημέρας. Τι θα φάμε σήμερα? Και αποφασίζει να μαγειρέψει μπιζέλια. Κάνει τα μπιζέλια και κατά τις 12 λέει, οκ, ας κάτσουμε να φάμε. Κάθεται να φάει. Η ώρα 4 λέει, να κάνουμε τον καφέ μας. Και ξαφνικά την ώρα που ψήνει τον καφέ, χτυπάει η πόρτα. Και ανοίγει την πόρτα η κυρία Αναστασία, λοιπόν, και είναι τρία παιδιά που την εκκλησία. Τα οποία του τα τρία τα παιδιά έχουν αποφασίσει ότι μια φορά τη βδομάδα να πηγαίνουν να βλέπουν την κυρία Αναστασία, παίρνουν τα ψώνια της, γιατί η ίδια μπορεί να φύγει να ψωνίσει, μπαίνουν μέσα, κυρία Αναστασία, αντε κάμε τους καφέδες, να γάτσουμε να πιούμε, φέρτσο το τσάβλι, γιατί λαλή της ο Κωστάκης, ξέρεις τι, δεν ήταν πολλά καλή μέρα μαζί μου, γι' αυτό θέλω να κερδίσω κάποιο στο τάβλι, έλα να παίξουμε καμιά παρτίδα. Κάθονται λοιπόν για με την κυρία Αναστασία με τα παιδιά, αναλύουν το Κυπριακό, μιλούν για διάφορα, λένε τα νέα της εκκλησίας, η κυρία Αναστασία κάθε εβδομάδα ρωτά τους πώς, τι γίνεται με τον τάδε, τι γίνεται, ο τάδε σπουδάζει, ήρθε πίσω ακόμα. Και κάθονται μαζί με την κυρία Αναστασία που η ώρα 4 ως η ώρα 7. Σας πάρω πίσω στην ιστορία της Βανέσας. Η μαμά την αφήνει το πρωί στο σχολείο, φεύγει, καθώς κυλάει η πρώτη ώρα μαθημάτων, ο υπεύθυνος της βγάζει έξω, παίρνει κάτω στο γραφείο του, είναι ο μπαμπάς περιμένει, λέει της Βανέσα, η μαμά έχει ένα σοβαρό ατύχημα, πάμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο λένε της ότι η μαμά είναι νεκρή. Η Βανέσα αντιδράσχημα. Ο μπαμπάς αποφασίζει ότι πρέπει να στείλει σε ένα ψυχολόγο. Και την Κυριακή το πρωί, καθώς βγαίνει ο μπαμπάς από την εκκλησία, τον προσεγγίζει η Μαρία, η οποία είναι παιδευμένη ψυχολόγος, και του λέει, κύριε Γιάννη, πώς πάει η Βανέσα, λέει, της χάλια. Λέει, εντάξει, okay, να το αναλάβω εγώ. Καθώς λοιπόν είναι η Βανέσα κλειδωμένη στο δωμάτιό της, χτυπάει το κινητό της, και είναι η Μαρία και λέει της, Βανέσα μου, κατέβα κάτω, κάτι σε θέλω. Η Βανέσα ξέρει τη Μαρία, γιατί η Μαρία υπηρετεί στην εκκλησία στον Όμιλο Εφήβων. Κατεβαίνει λοιπόν η Βανέσα κάτω, ανοίγει την πόρτα η Μαρία, μπαίνει μέσα. Στο ράδιο παίζει μουσική που αρέσει στη Βανέσα. Έχει πάνω στην καρέκλα του αυτοκίνητου ήδη και τρεις σοκολατούες. Και λέει της η Μαρία, πάμε έτσι για μια βόλτα να τα πούμε λίγο. Και αν θέλεις, μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Αν ήσασταν η κυρία Αναστασία, ποιον που τα δυο σενάρια να προτιμούσατε? Και αν ήσασταν η Βανέσα, ποιον που τα δυο σενάρια να προτιμούσατε? Είμαστε φτιαγμένοι για υπηρεσία, έτσι, και για κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Και καθώς υπηρετούμε και καθώς κοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους, αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και αλλάζουμε κι εμείς. τούτα τα δύσκολα διλήμματα, τούτη τριβή με τους άλλους τους ανθρώπους, τούτη η πάλη μας μέσα στην καθημερινότητα, εν τούτα που ο Θεός χρησιμοποιεί για να μας μεταμορφώσει εμάς, αλλά καθώς εμείς είμαστε διαθέσιμοι στα χέρια του Θεού για να κοινωνήσουμε έτσι με άλλους ανθρώπους, ο Θεός αλλάζει και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Ένα αρνητικό παράδειγμα, για να σας πω πόσο σημαντική μπορεί να ορλώσει κάποιον ανθρώπο. Το 1920, η Βρετανική Αυτοκρατορία έλεγχε το 25% της γης. Πάρα πολλά μεγάλο. Έτσι. Οι Βρετανοί, να σας πω ότι τούτο ισούνται με 412 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι Βρετανοί, οι Εγγλέζοι ιδιαίτερα, είχαν την φράση ότι είμαστε η αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Διότι που το σήκωμα του ήλιου, στο βούτυμα του ήλιου, ο ήλιος επερνούσε πάντα, η γη επερνούσε, ο ήλιος ο σταθερός, πάντα που κάποια χώρα στην οποία οι Βρετανοί είχαν το χέρι τους μέσα. Κορονίδα της αυτοκρατορίας της Βρετανικής, ξέρετε ποια χώρα ήταν? Δεν ήταν η Κύπρος. Συγγνώμη, η Ινδία. Η Ινδία ήταν οίκο, η Αυστραλία ήταν για να πετάσουν τους μελοθάνατους και τους κακούργους. Λοιπόν, κορονίδα ήταν η Ινδία. Λοιπόν, φυσικά η Ινδία μέχρι το 1857, αν δεν κάνω λάθος, δεν ελεγχόταν άμεσα από το στέμμα, αλλά είχαν δημιουργήσει την Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Και ήταν μέσα από την εταιρεία που έλεγχαν την Ινδία. Μιλούμε όμως τώρα ότι τούτη η εταιρεία είχε τη δύναμη να ανεβάζει και κατεβάζει βασιλιάδες, πρίγκιπες, ό,τι φανταστείτε. Τα παντοδύναμη. Λοιπόν, και οι Εγγλέζοι, όπως έκαναν και στην Κύπρο, αποφασίσαν να πιάσουν κάποιους ντόπιους, να τους βάλουν στο στρατό και στην αστυνομία. Λοιπόν, τούτοι οι ντόπιοι ονομάζονταν Sepoys. Η εταιρεία λοιπόν εξουσιοδότησε κάποιους αξιωματικούς του στρατού να εκπαιδεύσουν τους Sepoys στο πώς να χρησιμοποιούν τα όπλα. Τα όπλα τότε φτιάχναντα στην Αγγλία, η Enfield, η εταιρεία Enfield, η οποία Enfield είχε φτιάξει ένα καινούριο ντυφέκιο, νομίζω λεγόταν P-50 ή P-53, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και μέσα στους μήνες το οποίο δοκιμάζαν, θυμάστε και να ήταν αυτόματα, έτσι έπρεπε να ρίξεις τον παρούτι μέσα, να το κάνεις με το σίδερο, με τον παρούτι μαζί με το βόλι και μετά να σημαδέψεις. Λοιπόν, προσέξαν ότι τα σακουλάκια που είχαν μέσα τον παρούτι και το βόλι σκάζα στην άκρη. Η κίνηση ήταν η εξής, έπρεπε να πάρεις το σακουλάκι να το σκίσεις με τα δόντια σου και να ρίξεις μέσα τον παρούτι, να οπλίσεις και να πυροβολήσεις. Και ήταν ότι το αμέ δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Έτσι αποφασίσαν να λιπαίνουν το σακουλάκι με λίπος το οποίο φτιαχνόταν από βόδι και από γουρούνι. Γιατί είναι προβληματόν το πράγμα στην Ινδία, ξέρετε? Γιατί μισή είναι μουσουλμάνοι και άλλη μισή είναι Ινδουιστές. Μουσουλμάνοι τρώνε το χοιρινό, και Ινδουιστές γιατί το θεωρούν βρώμικο, και Ινδουιστές δεν τρώνε το βοδινό γιατί το θεωρούν ιερό ζώο. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αξιωματικοί του Εγγλέζικου στρατού να εκπαιδεύουν τους Sepoys στο πώς να σκίζουν το σακουλάκι και να οπλίζουν τα όπλα, μέχρι που οι Sepoys καταλάβαν και μάθαν από τι γινόταν το λίπος. Και αρνηθήκαν. Είπαν, εμείς δεν πρόκειται να κουμπούμε με τούτο το πράγμα στο στόμα μας. Αν θέλετε να το σκίζουμε με τα χέρια μας στο σακουλάκι, γίνεται, αλλά τούτο την κίνηση δεν πρόκειται να κάνουμε. Και οι αξιωματικοί του στρατού είπαν: δεν γίνεται να το σκίζετε με τα χέρια σας, πιο χρονοβόρο, πρέπει να το ακάνετε. Οι Sepoys είπαν όχι, οι αξιωματικοί επιέσαν, μέχρι που εξέσπασε ένας πόλεμος τελικά στην Ινδία, ο οποίος διήρκησε για 1,5 χρόνο. Εννοείται ότι οι Βρετανοί καταφέραν να ελέγξουν την κατάσταση. Αλλά τούτο η επανάσταση των Sepoys προκάλεσε για πρώτη φορά στην Ινδία, γέννησε τη σκέψη για αυτοδιάθεση, η οποία ήρθε το 1947, με τις κινήσεις που είχε κάνει ο Μαχάτμα Γκάντι πιο πριν και όλα αυτά. Πιο πριν όμως, όλοι ήταν ευχαριστημένοι με την εταιρεία των Δυτικών Ινδιών. Γιατί σας λέω σήμερα την ιστορία, απλά θέλω να σας πω το εξής. Κανένας ιστορικός δεν ξέρει τα ονόματα των μηχανικών στην Enfield που είχαν τη φαϊνή ιδέα να φτιάξουν τον λιπαντικό. Κανείς δεν ξέρει τα ονόματα των αξιωματικών που εξανάγκασαν τους επόεις. Ξέρουμε μόνο το εξής πράγμα. Τούτον το περιστατικό ήταν εκείνο που εγέννησε τη δίψα για αυτοδιάθεση στους Ινδούς και που το 47 εκόστησε την κορονίδα του στέμματος. Οι πράξεις που κάνουμε, χωρίς κανένας να ξέρει το όνομα μας, έχουν αντίκτυπο στον κόσμο. Οι πράξεις που δεν κάνουμε, ενώ θα μπορούσαμε να τις κάνουμε, χωρίς κανένας να ξέρει το όνομα μας, έχουν αντίκτυπο στον κόσμο. Θέλω να κλείσω λέγοντας σας το εξής. Σαν πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, ένας από τους οραματισμούς μας είναι να δούμε τους ανθρώπους γύρω μας και στην Εκκλησία μας, να ζουν ευτυχισμένοι πάνω στη γη, να γνωρίζουν τον Κύριό τους και να υπηρετούν τους ανθρώπους γύρω τους. Το πώς να υπηρετήσεις ή πώς να κοινωνήσεις με τους ανθρώπους γύρω σου, μεταξύ εσένα και του Θεού πρέπει να το βρεις, και αν εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σε βοηθήσουμε, για να βοηθήσουμε σε τούτο το πράγμα να το κάνουμε. Είσαι φτιαγμένος για να κοινωνείς με τους ανθρώπους. Είσαι φτιαγμένος να μοιράζεσαι τη ζωή σου. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης κλείνει τούτος ο κόσμος και γεννιέται ένας καινούριος και ενδιάμεσο ξέρετε τι είναι. Ένα πολλά μεγάλο, ένα τεράστιο γλέντι. Είναι έτσι, «Τε βλέπω», λέει ο Ιωάννης, «στη νέα την πόλη, τον Κύριο σας της ένα γλέντι, ο γαμπρός και η νύφη». Ξέρετε γιατί ένα γλέντι? Γιατί το γλέντι έχει να κάνει με την κοινωνία μεταξύ μας. Το πώς αντιλαμβανόμαστε ή πώς αντιλαμβάνονται καινούργιες γενιές το γλέντι σήμερα με το να κάθεσαι ένας να γυρίζει τη σούβλα και άλλοι να παίζουν με τα κινητά τους, διαστρέβλωση του γλέντιου του δόντο πράγμα. Έτσι. Στο γλέντι, κάποιος ψήνει τα κρέατα, άλλος κοφκεί τη σαλάτα, ο άλλος ετοιμάζει τις πατάτες, όλοι μαζί μιλούν δυνατά, όλοι γελούν, όλοι ακούν μουσική, και όσο κάνεις η σούβλα, χορεύκεις και έχεις μέσα σου χαρά. Γιατί εγλέντι. Και γιατί κοινωνείς με τους ανθρώπους που είναι και άμεσα στο γλέντι. Η αμαρτία μπορεί να μικραίνει τούτη την εικόνα και να κάθεσαι και σαν, καθώς εγλέντι να λύσεις, μα τούτη στις ανιψιάς μου έχω μιλήσω 6 μήνες, ούτε θέλω να είδω μπροστά μου. Μα τούτος, όχι. Ας πάω να κάτσω απ' έξω με το κινητό μου. Τούτο είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όταν αφήνουν το πράγμα μες στη μέση, θα κοινωνούμε. Θα υπηρετούμε ένα τον άλλο και μαζί, όλοι μαζί θα γλεντούμε με τον Κύριό μας. Αμήν. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι εδώ να μας οδηγεί. Σήμερα προσευχόμαστε ότι ήταν όποια σκέψη ήταν ανθρώπινη, εσύ να την διαγράψεις και ότι ήταν δοσμένο από σένα, εσύ να το δουλέψεις μέσα μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.